Takže verím tomu, že pán obnovuje prorockú službu, a ktorá nebude charakteristická len prorockými dármi samými o sebe, ale prorockú službu, ktorá prinesie posvetenie jeho mena, ktorá bude vyzdvihovať jeho samotného a bude jeho impulzom. Prorocká služba, ktorá nebude samozvaná, nebude upozorňovať seba samú na seba, nebude strhávať pozornosť ľudí na seba, ale bude sa umenšovať a prinesie vyvýšenie Boha. Prinesie Božiu prítomnosť a obnoví Boží oheň, neuhasiteľný Boží oheň lásky, zlomenosti pre Boží ľud. Ktorý bude niesť veľkú autoritu, ale aj veľkú lásku. My na zemi to možno nevieme spojiť, tieto dve veci, a aj preto mám problém to vysvetliť. Neviem nájsť tie termíny správne. A bude to služba, ktorá bude dvíhať, obnovovať Boží plán, zámer v životoch jednotlivcov, vodcov, v životoch zborov, spoločenstiev. A bude prinášať nové spojenia, spoluprácu, rozmanitých služobností v tele Kristovom. Obnoví takú jednotu. Ako keď sa z údolia suchých kostí stáva armáda. Obnoví takú jednotu. Nie uniformitu, ale strategickú, spoločnú jednotu. Zameranie na Krista ako na ženicha. A teraz sa dostávame k štvrtej charakteristike. A už sa začíname dotýkať niečoho, čo považujem za veľmi aj strategické, aj veľmi charakteristické práve pre službu v duchu a moci Eliáša. A ten verš z Malachiáša hovorí, on obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom. A prečítajme sa aj ten koniec, aj keď my sa k tomu postupne dostaneme, aby som neprišiel a neuvalil na zem. A štvrtá charakteristika tejto prorockej služby je, že obnovuje otcovstvo, obnovuje synovstvo, obnovuje spojenie otcov a synov. A teraz sa poďme pozrieť len na toto spojenie otcov a synov. To nie je moderný trend v psychológii alebo nejakom terapeutickom poradenstve. To nie je nejaký len moderný trend. A to je Boží plán, Božie ustanovenie. Jedno z najväčších zjavení Boha je, že on je otec. A stvoril nás na svoj obraz. A tak nás stvoril. Tak môžeme vstupovať do plnosti jeho požehnania. Cez otcovstvo. Cez to, že ho spoznáme ako otca a že sa staneme otcami. A prosím vás, transformujte si to, sestry a do matky. Myslím, že časťou vyjadrenia otcovského Božieho srdca je aj ľudské materské srdce. Hej? On nás stvoril na svoj obraz. Ako muža a ženu. Bože, otcovské srdce je vyjadrené v ľudskom otcovskom srdci a v ľudskom materskom. Je to, hej? Dáva vám to zmysel. Cesta do požehnania plnosti toho, ako sme stvorení, ide tadiaľto. Keď sa staneš otcom a matkou a spoznáš Boha ako otca. A potom samozrejme, ak si otec, tak niekde tu bude musieť byť aj nejaký syn. Chápete? Takisto, ako ty spoznáš svoju mentalitu Božieho syna, Božieho dieťatka. Identifikuješ sa s Kristom, ktorý je nazvaný Božím synom. On sa tak nazýval. Celé prorocké zjavenie Krista je, že on je Boží milovaný syn. To je jeho vyjadrenie. A prišiel zjaviť Boha ako otca. Keď odchádzal, hovoril svojim učeníkom, odchádzam k môjmu Bohu a vášmu Bohu, k môjmu otcovi a k vášmu otcovi. Cesta do požehnania je otec a syn. Kto nemá syna, nemá otca. Jediná cesta, jediný prostredník medzi človekom a Bohom, otcom je syn Ježiš Kristus. On je jediná cesta, pravda a život. To je zjavenie, ktoré potrebujeme poznať Boha ako otca a poznať Krista ako syna. Identifikovať sa s Kristom ako synom, zakúsiť mentalitu Božieho dieťatka, toto prináša obrovské uzdravenie, a tým pádom spoznávať Boha ako otca. Aj preto väčšina ľudí spoznáva najskôr Krista ako spasiteľa a vedia sa s ním najlepšie identifikovať, až potom spoznávajú Boha ako otca. Dovtedy bol pre nich Boh stvoriteľ, nejaká bytosť a tak ďalej. Ale cez Krista ho poznáme ako otca. A samozrejme, že to zjavenie dáva Svätý Boží duch. On je duchom synovstva a on je duchom, ktorého vylieva otec. On je tým zasľúbením od otca. Rozumiete tomu? Duch Svätý nám to odhaľuje, odkrýva, robí to realitou v našom vnútri, ktorá nás mení. Ale to vedie naša cesta k požehnaniu. A keď není toto spojenie otec a syn, tak tam není požehnanie. Ale prichádza tam kliatba. On obráti srdce otcov na synov a srdce synov na otcov, aby som na zem neuvalil kliatbu. Aj preto je také hrozivé jedno z prikázaní cti si otca a matku, aby si dlho žil, aby sa ti darilo. Prečo? Prečo taký dôraz na úctu voči otcom a matkám? Aby mohlo tiesť to požehnanie. Keď tam není úcta, tak čo tečie? Kliatba. Požehnanie alebo kliatba, vyber si. Není iná cesta, není stredná cesta. Nevieš to podliezť, ani preskočiť, ani obísť. Preto je to tak zúfalo dôležité mať úctu, mať číre srdce. A Eliášovské pomazanie prináša obnovenie spojenia otec a syn. Otec a syn. Čo dneska není. A v tých vašich materiáloch teraz tam máte viacero miest, ktoré hovoria o otcoch a synoch. Túto časť nazývam kliatba versus požehnanie. Naozaj není iná cesta. Otcovia nebudú požehnaní sami o sebe. Naopak, ich prosperita a požehnanie, ak nemajú zdediť ich synovia, sa stane ich kliatbou. Ani synovia nemôžu byť požehnaní sami. Nemôžu sa sami požehnať. Môžu byť požehnaní svojimi otcami alebo matkami. Požehnanie sa dedilo. Prečo tak Jákob veľmi bojoval o právo prvorodeného? Prečo tam bol taký zápas v dobe patriarchov, kto dostane požehnanie? Lebo to požehnanie je nesmierne silné. To je Božia pečať. To je dedičstvo. Ty si to nemôžeš vziať. Ty to nemôžeš vyrobiť. Nenaštuduješ to v biblickej škole. Ty to môžeš dostať. Niekto ti to môže dať. Niekto, kto je tvojim otcom, ale ty sa potrebuješ stať synom. Ak tu není toto spojenie, tak prichádza prekliatie. A máte tu teda viacero miest, ktoré hovoria o tých prekliatiach, ktoré hovoria napríklad, keď prichádza Boží súd na krajinu, máte tam jedno miesto, Ozeáš 10, 12 až 15. súd nad domom Izraela, že budú zničené matky spolu so synmi. Chápete? Niečo veľmi desivé. V 4. Mojžišovej 36. kapitola, tam máte prikázanie, že dedičstvo nemalo prechádzať z kmeňa na kmeň, z rodiny na inú rodinu. Že sa malo dediť. Alebo Ezechiel prorokoval súd nad Jeruzalemom, že otcovia budú jesť synov a synovia budú jesť otcov. Je to desivé? Nie je to hrozné? A toto sa dnes deje. A ešte je tu jedno také veľmi desivé miesto. Ten Jeremia 47. kapitola 3. verš. Otcovia sa neobzrú o svojich synov, lebo ich ruky ochabnú. To je čas, keď prichádza Boží súd na krajinu. Zrazu sa otcovia starajú iba o seba, aby prežili. A nemá kto, nie je toho, kto by sa postaral o synov. Taký Boží súd. Znovu, my týmto prechádzame veľmi rýchlo, ale prejdite si jedno miesto za druhým. A zrazu si uvedomíte, aké je to strategické to spojenie otcov a synov. Aké desivé veci prichádzajú, keď to spojenie je narušené. A teraz možno, aby som vás zameral len na tie podstatné body. Tie máte, myslím si, že dolu nižšie na... Áno, tuto je. Na 21. strane. Tam sú také 4 hlavné oblasti, kde pôsobí prekliatie alebo požehnanie. Buď jedno, alebo druhé. A poďme si ich krátko prejsť. Prvý bod je súd nad krajinou. V podstate je to vzájomne zničujúci boj. Ak nedôjde k spojeniu otcov a synov, tak dôjde k boju otcov a synov. K vzájomnému zápasu. A odmietnutie dať požehnanie kvôli žiarlivosti a vzbúra a nezávislosť kvôli odmietnutiu na strane synov. A je to generačný boj. Znovu skúmajte, do akej miery sa to týka našej krajiny, do akej miery vo vašich spoločenstvách a zboroch je rozdelenie medzi generáciami. Do akej miery máme tu na taký fenomén, že jedna generácia nerozumie druhej. Že otcovia nerozumejú synom alebo synovia otcom. A do akej miery je tu boj dokonca, že sú synovia odmietaní. Alebo že sú nútení, aby žili podľa spôsobov generácií pred nimi. Že sú im vtláčané nejaké formy, ktoré sú pre nich cudzie. Generačný boj. Diabol to chce, lebo tento boj končí rozdelením. Všade, kdekoľvek synovia vo vzbure so syndromom odmietnutia, neprijatia, a so svojou vlastnou ambíciou uchvácia svoje dedičstvo, tak to končí, viete kde? Iba vzburou, iba rozdeľovaním a nakoniec to skončí pri sviniach. Ako ten mladší syn, ktorý si vypýtal dedičstvo a odišiel. Nie je v tom požehnanie. A množstvo služieb možno takto začína. Dokonca množstvo ľudí, podľa mojej skúsenosti pastoračnej, častokrát vidím, že ľudia vstupujú do služby. Viete prečo? Aby si kompenzovali nenaplnenosť a neúplnosť svojej hodnoty a identity, ktorú nedostali od svojich rodičov. Aby svojim rodičom dokázali, že za niečo stoja. Alebo aby si to suplovali obdivom ľudí. Skrátka, tým, že sú zrazu užitoční niekomu a podávajú nejaký výkon, ako keby si dopovali nejaký svoj zmysel, svoju vlastnú hodnotu. Častokrát služba je z dôvodu úteku synov, ktorí sa už chcú osamostatniť a už chcú to mať vo vlastných rukách. A utekajú z domu. A utekajú pred kontrolou, pred manipuláciou, alebo chladnou láskou a nezáujmom. Samozrejme, aj v spoločnosti vidíme, že je obrovské percento neúplných rodín na Slovensku. A ľudia vlastne vyrastajú buď bez otca, alebo bez matky, ale väčšinou bez otca. A koniec koncov aj tie rodiny, ktoré ešte ako tak sú úplné, tak aj tak tam častokrát je tá rola otca veľmi deštruktívna. A podľa štatistík je to ešte horšie, ako keby ľudia vyrastali bez otca vôbec. Lebo dostanú deštruktívnu pečať. Naši otcovia nás určujú ďaleko viac, ako chceme. Ďaleko viac, ako si pripúšťame. Či chlapcov, alebo dievčatá, mužov, alebo ženy, myslím, že pre obidvoch je ten vzťah s otcom veľmi kľúčový, ale teraz túto problematiku otvárať nejde. Ale je to niečo hrozne devastujúce, keď neprejde požehnanie z otcov na synov, tak prechádza prekliatie. Tak prechádza sirotský duch, nezávislý, vzbúrenecký. A potom buď máte partizánsku vojnu nejakých silných, nejakých jedincov, alebo máte generáciu achabov, utiahnutých ľudí, ktorí sa nechajú utlačiť inými a prispôsobujú sa a nezoberú svoju zodpovednosť mužov. Rozumiete tomu? To je prekliatie, ktoré pôsobí cez generácie. Naopak, keď dôjde spojeniu, rád by som hovoril obidve strany mince, keď dôjde spojeniu k otcov a synov, tak dochádza k dedeniu požehnania. A príkladom je pre nás ten Eliáš, Eliášovská služba. Keď Eliáš bol vzatý do neba v tom okamihu, tak viete, že mu išiel v petách kto? Elizeus, ktorý bol jeho služobníkom. A Eliáš niekoľkokrát sa ho pokúsil od seba striasť a nepodarilo sa mu to. Elizeus išiel za tým požehnaním syna, ktoré chcel dostať. A povedal, ja chcem dvojnásobný diel tvojho pomazania. A Eliáš mu povedal, ak budeš vidieť môj plášť padať na teba, stane sa ti. A keď Eliáš bol vzatý na tom ohňovom voze do neba, čo Elizeus kričal? Otče môj, otče môj. Rozumiete, k čomu tam došlo, k akému vzťahu? A ten plášť padol. A čo sa stalo? Zodvihol ten plášť a išiel v akom pomazaní? Takom istom? Dvojnásobnom. Rozumiete, dochádza k znásobeniu. To je geometrická rada, nie numerická. Dochádza k znásobeniu tých vecí. Požehnanie je ako kvás. Bože kráľovstvo je podobné kvásu, ktorý zarobíte do cesta. Už rozumiete, prečo diabol tak veľmi oddeľuje otcov a synov? Lebo nedôjde k zdvojnásobeniu, ale dôjde k dvojnásobnej eliminácii, deštrukcii a úpadku. Ide v dôsledku prekliatia, tá ďalšia zarážka, ide o život pre seba, sebectvo, pýchu, žijem na úkor svojich synov alebo otcov. Prosto máme trend, že nás nezaujímajú naši synovia. Že my chceme byť úspešní v službe. My sami. A toto je taký fenomén, že nevychovávame svojich nástupcov. Viac sa zameriavame na svoju vlastnú službu, ako na to, aby sme ju jedného dňa mali komu odovzdať. Postupom času sa viac identifikujeme so svojou vlastnou službou, ako sa identifikujeme s Kristom. Chápete ten posun? Zrazu moja služba sa stáva pre mňa mojou identitou a hodnotou. O, ja si neviem predstaviť, že by som prišiel o moju službu. Ten posun sa nestane v priebehu sekúnd, dní, alebo týždňov, alebo mesiacov, v priebehu dlhšieho obdobia. Ale je to jedna z pascí, ktoré sú prestreté vodcom, aby sa zamerali na svoju vlastnú službu. Ale je dobré držať si svoju identitu a hodnotu v Kristu. Ja som to viackrát povedal, ja niekedy sa tak modlím, že Pane, ja sa odmietam identifikovať s tým, čo ty robíš skrze mňa. Vyslovene sa bránim tomu, utekam od toho. To nie som ja, to je on. A skôr sa modlím, Pane, dovol mi odísť zo služby. A nechcem minúť ten okamih, kedy sa to bude dať. Ten okamih, kedy to už mám nechať nejakým synom. Nechcem získať tú prevádzkovú slepotu, že nikto to nedokáže urobiť tak ako ja. A že som nenahraditeľný. Zameranie otcov musí byť na synov, nie na ich službu. Vlastnú. A toto prináša Eliášovské pomazanie, že akákoľvek služba sa stáva vášňou pre ľudí. Rozumiete? Nie pre službu samotnú. Že nejde mi o to, aby som sa stal prorokom a prúdil v prorockých daroch, ale ja chcem vidieť prorokov. Chcem vidieť prorockých učeníkov. A nejde mi o to, aby ja som bol vpredu, ale ide mi o to, že ja žijem pre môjho syna. On je mojou radosťou. Moje naplnenie je vtedy, keď vidím, že ľudia, ktorých vediem, idú a predbiehajú ma a ja sa radujem z nich. Toto je srdce otca alebo matky. Že sa raduješ z úspechu iného človeka. A to považuješ za svoj úspech. Nepovažuješ za svoj úspech svoj úspech. To je prekliatie. To je slepota. Považuješ za svoj úspech úspech iného. A ľudia, poviem vám, mám pocit, že toto je už prirodzené. Potom takíto synovia, pre ktorých ich otcovia žijú, zdedia to dedičstvo. Veľmi prirodzene. Nebudú chcieť utekať z domu. Nebudú mať tendencie a byť vzbúrenecký, byť pyšný. Rozumiete tomu? Oni zdedia celé to DNA. Zdedia otcovské srdce. Takže Eliášovské pomazanie obnovuje spojenie otcova synov a to ide veľmi proti sebeckej mentalite. Zameranosti na seba, na svoju službu. Ale Eliášovské pomazanie mení optiku a zameranie na ľudí. A ide o Boží súd. Otcovia aj synovia sú vydaní na zožratie. To som vám ukázal niektoré z tých textov, ktoré hovoria o Božích súdoch. Ide o to, aby to diabol neuchvátil. A keď nie sú zožratí otcovia a synovia, tak kto je požieraný? Všetky skutky diablové. Chápete? Potom sú marené skutky diablové. Kliatba versus požehnanie. Buď sa nasytí peklo, alebo sa nasytí nebo. Druhá taká oblasť, kde toto pôsobí, je v nevedomosti alebo neprijatí Božieho povolania. U otcov sa to prejavuje tak, že nevidia svoje povolanie vo svojich synoch. Nevidia svoje víťazstvo, ako som to už povedal, vo víťazstve svojich synov. To znamená, že sa zacielia aj na nejaký iný smer. Že nenaplnia Boží beh, nenaplnia Božie povolanie, nenaplnia Boží plán. Je to taká nevedomosť. Znovu pripomínam ten verš knihy proroka Izajaša, že môj ľud ide do zajatia pre nevedomosť. Pre nevedomosť. A synovia nevidia svoju ozdobu, hrdosť, chválu a svoj zdroj vo svojich otcoch. ale iba vo svojom vlastnom úspechu. Zvyknem hovorievať jeden taký príklad, ktorý je pre mňa veľmi, veľmi pozitívny. Väčšinou nevidím, že by dedičstvo v našej dobe a v našej kultúre prechádzalo z otcov na synov. Väčšinou vidím, že ako keby tá služba skončila jednej generácie, jedného muža, alebo ja neviem, ženy. A ako keby ľudia začínali od nuly. A nám aj prirodzene v cirkvi chýba jedna celá generácia našich prirodzených otcov, tá stredná generácia. Neviem, ako je to u vás. Nám to chýba trošku. Ako keby sme museli mnohé začať od nuly. Ale znovu hovorím, akoby. Mal som dlhý čas takéto obdobie, že som sa pýtal, Pane, kde sú otcovia? Prečo sme generácia samotárov bez otcov? Takto som ju nazval niekedy v 90. rokoch. Pýtal som, Pane, kde sú tí otcovia? Prečo ich nemáme? A potom prišlo obdobie a Pán sa ma začal pýtať, no lebo ty sa nesprávaš ako syn. Ty nie si syn. Ty si neprijal ani jedného z tých otcov, ktorého som ti dal. A nebolo to ľahké pre mňa. Bolo to pre mňa veľmi tvrdé, devastujúce. A dneska vám môžem vymenovať mojich otcov vo viere. Mám ich niekoľko. Ctím ich. A takisto pozor, nezabúdajte aj na prírodzenú rovinu. Začnite sa vážne modliť za svoj vzťah s otcom a matkou, vašimi pozemskými biologickými rodičmi. Alebo adoptívnymi, ak vás vychovali adoptívni rodičia. Začnite zápasiť aj na tej prírodzenej rovine. Ono je to spojené. A som veľmi vďačný, že Boh v tomto vážnym spôsobom koná v mojom živote. No vrátim sa k tej vete, ktorú som povedal. Ako keby vidím, že jedni zo službou končia v starobe, alebo ako keby neboli tí, ktorí prevezmú štafetu. A jeden taký pozitívny príklad, ktorý ma nadchol, teraz neviem, či ste boli v Brne na konferencii Ohňa. Koľký z vás? Boli ste sklamaní, že Reinhard tam neprišiel, Bonke? Už ani nemusel prísť. Lebo je tam niekto, kto preberá štafetný kolík. Chápete to? A toto je pre mňa svetielko. To je, ja neviem, čo to urobilo vo vás, ale pre mňa, ja som si povedal po dlhých rokoch, wow, konečne to vidím. Konečne sa to deje. Starý chlap a mladý chlap. A nebojujú spolu. Ale jeden odozdáva a druhý dedí. Chápete? No, taká úľava do mňa prišla, taká radosť z toho, že... A ja potom túžim. Strašne potom túžim. Lebo dedičstvo si nemôžeš zobrať. Nevyrobíš ho, nenaštuduješ ho. Neodpracuješ si ho. Môžeš ho dostať. A ak sa sťažuješ, že nemáš otcov a matky, tak moja otázka je, či máš mentalitu a srdce syna a dcery. Mne to otvorilo oči, aby som svojich otcov uvidel. Takže poďme k tretej oblasti, ktorá sa dá zhrnúť, to prekliatie ako ochabnutosť, bezútešnosť, skleslosť. Bráni otcom postarať sa o synov. Tam bol ten verš, ktorý som aj citoval, že tak ochapnú ramena otcov, keď prídu Božie súdy, že sa neozrú o svojich synov. Ochabnutosť. Stále sa snažia utieť, zachrániť sa v panike, v strachu. Ani ich nenapadne obzrieť sa na synov. Aj toto je Božím súdom navštívením. To je pohroma, to je katastrofa doslova. Ale naopak prichádza do toho v dôsledku pôsobenia Eliášovského pomazania uzdravenie A prichádza mentalita záchrany synov. Nie, že otcovia zachraňujú svoju vlastnú kožu, ale oni bojujú o záchranu synov. Neutekajú v panike, ale idú do horiaceho domu, aby zachránili svojich synov. Žijú preto, aby zachránili svojich synov. A v tom je možno tá bojovnosť, ktorú som spomenul v tom predchádzajúcom bode. Rozumiete tomu? V tom je taká bojovnosť, tá sveta, otcovská bojovnosť. V tom je tá zmenená mentalita. Štvrtú oblasť, ktorú chcem spomenúť, je útok zlého. A my to zakúšame v tejto našej generácii veľmi. A myslím si, že zakúšame vplyv žalobcu bratov. Rozdelenie, superenie, konkurenčný boj, porovnávanie sa, žiarlivosť. A zakúšame pôsobenie Jezabel, ktorá vyslovene ide proti Božím prorokom. To je veľmi taký hnusný, demonický, paralyzujúci, ako keby obkľučujúci tlak. Máme tu syndrom Achabov. Mužov, ktorí sú ovládaní, ktorí sa nechajú zlákať nejakým pohodlím a zrieknú sa svoje zodpovednosti a otvoria tak dvere modlárstvu. A prečo? Lebo vo veci je Bože požehnanie, ktoré sa má dediť z otcov na synov. Božia výchova a vplyv. Synovia nebudú vyformovaní v žiadnych teologických učebniach. Alebo nejakých takých vlastných partiách kamarádskych. Aj keď je dobre, keď máme vo vlastnej generácii parťákov, kamarátov, hlboké takéto vzťahy, ale Božia výchova sa neudeje bez otcov. Všimte si, Božie slovo jasne hovorí, že otec je, ktorý vychováva. Že tá formácia prichádza v otcovskom vzťahu. V otcovskom vzťahu je to bezpečie, ale aj ten mandát pre napravovanie a výchovu. Lebo otec jedine môže byť zlomený pre teba. Otec môže rozumieť jedine tvojim slabostiam, lebo prešiel tvoju cestu a má to za sebou. Otec ťa nepríde mentorovať. O, nemal by si to takto robiť a nemal by si toto, nemal by si toto. Nie. Otec k tebe príde, lebo ti rozumie, on prešiel tou istou cestou a bude zlomený pre teba a povie ti, chlapče, pozri sa, ja som si takto narazil nos. Nechcem, aby si si ho narazil aj ty. Ale keď si ho narazíš, tak som tu. Chápete? A keď si ho narazíš, tak otec nepríde za tebou. Vidíš, vravel som ti to. Nie, povie, chlapče, poď sem. Ja viem, ja ti rozumiem. Chápete to? Božia výchova a vplyv. Bože proroctvo, zjavenie. Všimnite si, že Bože požehnanie, napríklad v dobe patriarchov je to úplne evidentné, sa dedilo otcovským požehnaním a s tým požehnaním bolo vyslovené proroctvo. A toto som takmer ešte, teraz rozmýšľam, asi som ešte nepočul vyučovať o prorockej službe a v tomto zmysle. Ale silné použitie prorockého zjavenia a slova nájdete v starej zmluve pri žehnaní otca, pri odovzdávaní požehnania na syna. Bolo vyrieknuté prorocké slovo. Takisto ako ten plášť, ktorý spadol z Eliáša na Elizaja. Keď odchádza otec a nastupuje na scénu syn, zaznieva prorocké slovo, prichádza niečo prorocké, prichádza prorocké zjavenie. Chcem vám povedať, že možno aj preto sme v prorockom ešte stále v plienkach, lebo nie je spojenie otcov a Asi no. Ak v tvojom srdci je sirotský duch, vzbúrenecký, vzbrklý, pyšný, utekajúci, odmietnutý, neprijatý, atď. Nebude môcť byť v plnej miere uvoľnené prorocké zjavenie v tvojom živote. Dokonca hrozí, že budeš mať pokrivenú optiku a cez teba ako cez kanál prejde to Božie prorocké zjavenie trošku pokrivene. Prispôsobíš ho, zakrivíš ho ako zrkadlo, keď je krivé. Rozumiete tomu? A takisto otcovia, pokiaľ nie sú otcami, nemajú otcovské srdce, a pozor, toto je ešte devastujúcejšie, lebo väčšinou zrelí mužovia alebo otcovia na tej pozícii majú obrovský vplyv, početný vplyv. Ale keď nemajú otcovské srdce, tak neodovzdávajú požehnanie a ich prorocké slovo, ktoré má byť vyrieknuté s požehnaním, prichádza pokrivene. Rozumiete? Viete, ja som udivený, koľko ľudí stretnem, ktorí dostali od svojich pastierov alebo vodcov a prekliate prorocké v úvodzovkách. Počul som svedectvo jedného pastora, ktorý keď začínal a bol kvázi na zácviku u toho pastora staršieho, ktorý bol v tom zbore a spal v jeho dome, v izbe. A náhodou večer počul rozhovor, ako sa ten starší pastor rozprával so svojou manželkou vo vedľajšej izbe. A zrazu počul slova: z tohto chlapca nikdy nič nebude. Ja nehovorím, že proroctvo je len, keď sa postavíš za mikrofón a hovoríš, tak to hovorí Pán. Otcovia sú prorockí všetkým, čím sú. Aj to, ako sa pozrú. Aj to, čo povedia len tak. A možno malinkatý prťavý príkladík. Škoda, že tu nie je moja Evka, by vám to možno povedala, by vám povedala to svedectvo také z jej ruky. Ale asi viete prosto, že ona slúži tancom, uctieva Hospodina. Nie je to ľahké vždy v cirkvi. A proste niektorým to vádi, niektorí posudzujú a viete, keď príjete dopredu, tak cítite ten tlak. Chápete nás? Hovorí vám niečo meno John McFarlane? Koľký z vás si pamätáte Johna? 1, 2. Iba dvaja ľudia. On bol jedným z otcov. A jedným, ktorý mal podľa mňa aj takú kvázi otcovskú, možno apoštolskú autoritu. Možno nie všade, ale bol jeden z mála, ktorý ju mal tak širokú v Čechách a na Slovensku. Ja mám pocit, že v Čechách väčšina tých zborov, ktoré po revolúcii vznikli, tak to boli tie mládeže, ktoré on pozakladal, tie skupinky za komunizmu. A on k nám prichádzal, slúžieval nám. No pre mňa veľa znamenal ten muž, pre mňa osobne. A veľa hovoril o Božom otcovskom srdci. A zažil som mnohé z toho na vlastnej koži. Ale svedel som mojej Evky. Na nejakej takejto konferencii znovu robila to, čo robila, uctievala Pána. Nikdy dovtedy a nikdy potom to už nezažila. Že by sa jej to stalo na nejakej konferencii alebo v zbore. A John ju predtým nikdy nevidel, on ju nepoznal. Ona bola nejaké dievčatko, nejaká študentka, rozumiete? Pozromku prišiel za ňou. Zobral si ju a povedal len jednu jedinú vetu. Dobre si to delala. Jen tak dá, dobre si to delala. Jedna jediná veta, ľudia, vy si neviete predstaviť, čo to pre ňu znamená. Lebo ju povedal v otcovskom srdci. A mohol by som hovoriť viacej takýchto svedectiev. A John bol otec. A on bol prvý, asi prvý, ktorý mi povedal: zober gitaru, postav sa. A už ste ma počuli asi hrať a spievať, takže viete, že ani po tých mnohých rokoch, aj keď mám gitaru každý deň asi v ruke, pretože je polovicou môjho modlitevného života. ani po tých 20 rokoch zo mňa není nejaký valný hudobník alebo spevák. A v tej dobe, v tých 90 rokoch, no proste ja na to nechcem ani spomínať. Keď som sa pripravoval na skúšky na vysokú školu, na bohosloveckú fakultu, ja som musel spraviť talentovky zo spevu. Ale ja som nevedel zaspievať ani Prší, prší. A špeciálne ma na to pripravoval môj farár. A išiel stupnice a tóniny. A tak horko ťažko jednu pieseň. Som ako tak vedel. Ale viac nič prosto. Na gitare som sa učil sám, lebo som túžil po pánovi. A prvú gitaru, ktorú som si požičal, tak mala tu na dieru, lebo s ňou niekto dostal po čele a nemala všetky struny. A nevedel som si naladiť ešte tú gitaru. Raz moja maminka hovorila, že spievaš si to od srdca. Ale strašne. Ľudia, je to možno do smiechu, ale s ženom sme robili konferencie pre stovky ľudí. A ja tomu dodnes nerozumiem, prečo mi zakvačil gitaru na krk. A bolo to príšerné ako umelecky, ako to nestalo za nič. Ale ten človek povedal, choď, poď, rob to. Ja ti dôverujem. Nepovedal ani mekev na tú kvalitu. Chápete? A Boží duch tam jednal. Boží duch sa tam premával a Boh sa dotýkal ľudí. A boli to zaujímavé. Bola to pre mňa obrovská škola. Toto dávajú otcovia. A otcovia, ktorí nie sú otcovia, tak nebudú hľadať Božie povolanie v tých deťoch, v tých ľuďoch. Budú hľadať kvality. Chápete? Budú hľadať charizmy. Preto cirkev dnes povoláva školených. Ale Boh školí povolaných. Ale chce to prorocké. A iba srdce otca dokáže byť prorocké. Aby si dokázal uvidieť v životoch ľudí povolanie. A povedať takému mladému chalanovi, ako som bol ja, poď. Poď, rob to. A nie len, že som to vtedy robil veľmi nekvalitne, ale on prorokoval do môjho života niektoré veci. Ale to už je osobné. Prenos zväčšenie pomazania. Prečo tak diabol ide proti pomazaniu Eliáša? Lebo keď sa odovzdá to požehnanie, tak je to znásobenie. Synovia akcelerujú, idú v obrovskom náraste Božieho pomazania a moci. Keď dostanú, keď sú vyslaní. Ešte vám poviem jeden taký trend. Je to taký štatistický prieskum tiež z takej psychológie, že mužovia 18-roční utekajú z domu. A 35-roční, cca plus minus, sa vracajú. Zrazu prežijú takú krízu a uvedomia si, ja potrebujem otca. A toto je jav. A nielen v cirkvi, všade. Božia milosť, láska, odpustenie, obnovenie prechádza z otcov na synov. A proti tomuto diabol ide. Proti otcovstvu a synovstvu. A proti prorockému plášťu, také autorite a pomazaní. A Eliášovská služba to obnovuje. Spojenie otec a syn. Eliášovská služba obnovuje identitu synov, identitu otcov, ale o tom budeme hovoriť zase zajtra. Budeme pokračovať ďalšími časťami. Teraz som otvoril niečo veľmi, veľmi vážne, veľmi cenné. Pochopte, Boh je otec. A Pán Ježiš je jeho milovaný syn. Ak je niečo v nebi, ak bude niečo vzácne, ak bude niečo hodnotou, brilantnou číslo jedna po celú večnosť, tak to bude otcovstvo a synovstvo. To je jadro celého uctievania. To je jadro celého otcovského, celého Božieho srdca. Ja som otvoril teraz asi ten najväčší poklad, ktorý tak przníme, tak ho hanobíme v našej generácii. Tak ho krivíme. Eliášovská služba priniesie obnovenie vodcovstva, ktoré bude otcovské. Obnoví takú... Mirec tomu hovorí, že apoštolsko-prorocká pahreba alebo otcovská taká pahreba. Bude to vzťahové vodcovstvo. O, ja potom strašne túžim. Neskutočne volám, aby sme mohli zakúsiť toto uzdravenie. Nehovorím vám to preto, aby som vás naplnil znechutením z toho, čo nie je. Hej. Nehovorím vám to preto, aby ste teraz chodili po cirkvi a ukazovali, o, ten je otec, respektive ten není otec. Ani ten. Hej. Alebo, o, ten je vzbúrenec, o, ten ušiel z domu a tento. Nie, ja nechcem spôsobiť žiadnu deštruktívnu vec. Pochopte, hovorím to, aby sme to zobrali do modlitebnej komórky, niekde do vnútra nášho srdca, aby sme to zobrali, vzťahli na seba. Pýtaj sa, som otec, matka, som syn a dcera. Na seba to vzťahni. Na seba. A keď budeš vidieť svoju vlastnú biedu, už nebudeš tak veľmi ukazovať prstom na iných. Keď uvidíš svoju vlastnú vzburu a svoje vlastné sebectvo, nebudeš tak ukazovať prstom na iných. Budeš mať zlomenosť pre nich, porozumenie. A bol čas napríklad, znovu vám poviem, moje svedectvo, moju biedu. No. Bol čas, kedy som sa pýtal, ako mohol tento vodca padnúť v nejakej sexuálnej afére, v nejakom rechu. Ako sa to mohlo stať? A mal som také ako keby súdenie. Alebo ako mohol tento človek urobiť takéto chyby, alebo takto manipulovať, alebo urobiť takéto rozhodnutie, alebo tak tvrdo vystúpiť. Dneska po rokoch tam vôbec nie som. A dneska, keď som okúsil možno, ja neviem, koľko posledných 10 alebo 11 rokov v takejto vodcovskej pozícii, a keď vidím, aké sú tlaky, ako diabol ničí, ako prichádza s tými útokmi, mám zlomenosť pre ľudí. A není vo mne... Není vo mne ani štipka odsúdenia. A až sa niekedy pozastavím nad tým, že či nie som príliš liberálny alebo príliš hovievavý. A až sa začínam báť, či to není moja slabosť. Chápete? Trošku. A mám zlomenosť pre ľudí. A preto vyučujem toto. Zoberte to na seba najskôr. Zoberte to do svojich modlitieb. Zoberte to do zlomenosti. A zápaste. Zápaste o to, aby Bože Eliášovské obnovenie prišlo do našej krajiny. Zápaste o to. Žehnajte otcom, aby sa stali otcami. Vodcom, aby sa stali otcami. A oni možno nie sú otcami tiež len preto, že nemali otcov. Ale myslím, že v Žalme 45 je také zasľúbenie, že miesto svojich otcov, synov budeš mať. Boh to môže uzdraviť, Boh to môže obnoviť. Takže otcovia, skôr než vás prepustím. Chvíľočku, poďme len chvíľočku si zoberme ešte pre takú chválu. Môžete sa ku mne pridať aj s odspevom, ak chcete, ale radšej chcem, aby ste tak trošku skúsili reflektovať. Čo ste počuli teraz. A je to hrozne nebezpečné sa modliť v záver toho, myslím, že 139. žalmu. A Pane, preskúmaj ma, poznaj moje srdce, skús ma, vidí, či som na ceste do trápenia, veď ma cestou večnosti. ale asi je to strategické. Pane, odhaľuj moje sebectvo, odhaľuj moju vzburu. A znovu, a to obnovenie je, keď sa identifikujeme s Ježišom ako synom. A potom, keď poznáme Boha Otca